Dobré dopoledne. Já jsem nesmírně šťastný, že naše shromáždění může řídit Duch Boží. Je to něco úžasného. Když otevřel Petr dopis nebo epištolu ke Kolosenským, tak mě trochu zatrnulo. Kam tak a budu škrtat. Nemusím škrtat ani slovíčko, on skončil přesně tam v tom verši, kde já chci pokračovat. Tak je to úžasné a je to tím, že člověk dává do rukou svoje myšlenky, svoje slova Bohu, modlí se a je to něco úžasného. Takže můžeme si otevřít zase tu knihu ke Kolosenským a tentokrát budu pokračovat přesně tam, kde Peťa skončil, 3. kapitolou. A můžeme si hned přečíst ten první verš. Takže, když jste byli zkříšení s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po pravici Boží. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, svůj život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Budeme pokračovat 12. veršem. Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to vždycky buďte oblečení láskou, která je poutem dokonalosti. Až potud. Můžeme se radovat z toho, že jsme Božími dětmi a jako důkaz toho máme právě v Janově evangeliu v té první kapitoli 12. verš a ten nám říká: těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. A protože jsme se stali Božími dětmi a jsme Bohem a jeho duchem vedeni k tomu, abychom žili životem dětí Božích a ne dětí ďábla. A tak jsem si mohl uvědomit v tom verši 12., že jsme vyzýváni k tomu, aby jsme se oblíkli, aby jsme nebyli nahatí. Nebo aby jsme nechodili v cárech nebo v oblečení toho starého života. Je nám tam napsáno, že si máme oblíct milosrdný soucit. A na ten soucit ukázal Pán Ježíš právě jednomu znalci zákona v příběhu o milosrdném Samaritánovi. Máme ho zapsán v Lukáši, v 10. kapitoli 30. verš. Já bych jenom zkrátka ten příběh chtěl přečíst. Nebude čtený třeba celý. Tomu znalci písma Ježíš odpověděl: jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou, je zvláštní, že jsem se díval do jiných překladů a jedině v kralický překlad je napsáno přihodilo se. Víme, že, nebo aspoň to tak vnímám, že náhoda v Boží životě člověka neexistuje. Ale je tady napsáno v tom té 21. třeba náhodou. Tudy šel jeden kněz, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil jej olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl do hostince a postaral se o něj. Vidíme, že ten milosrdný Samaritán měl ten milosrdný soucit, i když ta poenta byla k tomu, kdo je můj blížní. Ale dívám se na to, na ten soucit. Ten Samaritán měl s tímto člověkem zraněným velký soucit. Už se vám možná v životě stalo, že vás někdo oslovil, chtěl po vás peníze nebo nějakou pomoc. Myslím, že věřící lidé to mají i všichni. Já jsem si vzpomněl v této souvislosti na jeden zážitek, který jsem tady možná kdysi říkal. Když jsem jezdil, tak jsem šel do práce a šel jsem střídat svého kolegu. A tak jsem tak zabraný do těch myšlenek, jak to všechno bude v práci. A míjí mě jeden člověk. Až jsme se minuli, tak on se zastavil a říká, řídící, ty si už na mě nepamatuješ? Já jsem se otočil a nic ten člověk mi neříkal. Neznal jsem ho. A on mě povídá, já jsem taky věřící. Ošetřoval jsem tvýho tátu v nemocnici. A teď jsem sám nemocný, potřeboval bych, nepomodlil byste se za mě. Mě to teda velice zarazilo, neznal jsem ho. Bylo to už dost dlouhá doba, co táta zemřel. Ale souhlasil jsem s modlitbou. Tak jsme si stoupili na kraj toho chodníku a já jsem se mohl s ním nahlas modlit. Když jsem se domodlil, tak mě říká, já bych potřeboval půjčit asi 700-800 korun, protože mě zjistili rakovinu a já sám teďka jdu z nemocnice, důchod a peníze budou později, nemohl byste mě pomoct. A tak jsem z toho byl takový najednou v tu ranu v rozpacích. Je to dost peněz, člověka neznám, ale bylo mě divný to, co řekl. Já jsem taky věřící, opatroval jsem vašeho tátu. A tak jsem souhlasil s tou, že jsem mu ty peníze dal. Spíš teda jsem si myslel, že půjčuji, nakonec to bylo dání, protože jsme se domluvili na nějaké době, kdy mě ty peníze vrátí. Ale udělal jsem možná taky plno chyb, že jsem mu nedal třeba adresu, nevím. Domluvili jsme se na určitou dobu a na místo, ale on tam nepřišel. Peníze jsou pryč. Ale já jsem si uvědomil právě to, jak je možný, že člověk takhle dovede jednat. Nebo proč to udělá. Ale je to právě proto, že si můžeme uvědomovat, že naše kroky a náš život řídí Pán Bůh. A že nám připravuje dobré skutky, aby jsme v nich chodili. Na druhé straně máme napsáno, že máme být opatrní. Ale když něco Pán Bůh chce a pokud se člověk modlí, tak jsou to zajímavé okolnosti. Ne všemu můžeme hned rozumět. Ale v každém případě, když svoje životy dáváme Pánu Ježíši, tak je to dobrý. V Matouši 10.16 je napsáno, posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevidí jako holubice. O co znamená opatrnost? Já jsem o tom tak přemýšlel a zjistil jsem jednu věc, že opatrnost věřících je v tom, když nepřekročí práh svého domu bez modlitby. To je velice rozumný a opatrný. Pokud se svěřujeme do těch Božích rukou hned ráno, stáváme se rozumnými, opatrnými a jsme schopni projevovat i ten milosrdný soucit. Jako druhou věcí, kterou si máme na sebe obléci, je dobrota. Ta dobrota a milosrdenství jde ruku v ruce. Jedno nejde bez druhého. O tom nás ujišťuje Žalm 23:6. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého života. Já jsem si uvědomil, že toto ale je projev té boží milosti právě těm lidem, kdo svou důvěru skložili v Hospodina, tak jako ten žalmista. Jedním z příkladů oblečení do dobroty je učednice Dorkas. Ta žila v Jope a čteme o ní ve Skutcích 9:36 a dál. Ta byla známá tím, že z lásky podporovala chudé. Šila jim a darovala jim plno věcí. Měla na ostatní lidi obrovský vliv. Tím, že k těm lidem neustále byla laskavá a dovedla jim pomáhat. Takové chování není samozřejmostí. To je vypůsobení a důsledek Božího ducha na člověka, který jim se nechá vést. Víme, že ta Dorkas byla učednice, to znamená byla věřící. A když čteme ten celý příběh potom s tím, jak onemocněla, zemřela a Petr ji uzdravil, tak to bylo právě proto, že byl zavolán Petr, aby nějak pomohl. A víme, že ty dobré skutky a tady ty veškeré zázraky, které se v té době děli, byly známkou toho, že Pán Ježíš, který mu uvěřili, je živý. Že dělá prostě zázraky proto, aby ostatní lidé uvěřili, že je poslán Bohem. Tak jako policista, když někde přijde v civilu, se musí proukázat nějakým průkazem, tak takovým, nebo bych tak připodobnění jenom, že ti učedníci se, a i Pán Ježíš prokazoval těmi skutky, vzkřísil z mrtvých, uzdravoval nemocné, tak to bylo právě proto, aby ti lidé v té době mohli s určitostí vědět, že on je poslaný Pánem Bohem. Jako třetí věc, co si máme na sebe obléct, jsme četli skromnost. Nebo taky nízké o sobě smýšlení. V Římanům 12:16 je právě tato výzva. Berte na sebe navzájem ohled. Nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Co to znamená svými slovy? Mít pochopení jeden pro druhého a snažit se všichni smýšlet tak, jako Pán Ježíš. Pán Ježíš smýšlel o sobě taky velice nízce a nemusel. Je to Boží syn, je to Bůh sám, který přišel v těle. A máme napsáno ve Filipenským 2:6, známe to určitě. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Octl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Pán Ježíš je nám tím největším příkladem právě tady té skromnosti. A je nám doporučováno, aby jsme nespolíhali na svou vlastní chytrost. V poslední době jsem mohl navštívit jednu paní, která se přátelila s mými rodiči. Celá rodina je rodina lékařů. Až mě to překvapilo, ale je to tak. Ale celá ta rodina, až na tu paní, nevěří Pánu Bohu a odmítá ho. A mluvila s jedním z těch svých zeťů o božích věcech, o Pánu Ježíši Kristu, a ten řekl, já věřím jedině sám sobě a nikoho nepotřebuji. Je zvláštní, že si jezdili do ciziny, jsou dobře finančně situovaní. Vrátili se z Egypta, teď nedávno, a ten člověk najednou bez nějakých zvláštních příčin prostě měl nějaký problémy s hlavou, šel na vyšetření, měl tu nejlepší lékařskou péči, protože celá rodina se o něho starala. Všichni tomu dobře rozuměli a zjistilo se, že má v hlavě nádor. Byla operace, ta operace se snad podařila, jenomže vznikly komplikace a ten člověk se dnes sám o sebe nedokáže postarat. Je zvláštní, jak to člověk vnímá, jak je někdo moc pyšný, jak to prostě dopadá úplně jinak. Můžeme si vzpomenout na Nabuchodonozora, který taky tak vykládal, jak on všechno vystavěl a bylo mu řečeno, aby se pokořil. Měl na to rok, aby se nějakým způsobem dal dohromady. Nedal. A na 7 let musel žít jako zvíře. A po 7 letech mohl se vrátit dokonce i ke svému trůnu. Byl znovu posazen do královské hodnosti, ale musel poznat, že nad vším není člověk, ale Bůh. A kéž by i ta rodina mohla poznat, za kterou jsem se taky mohl modlit a s tou paní jsme mohli o těchto věcech mluvit, mohla poznat, že je potřeba spoléhat na toho, kdo nás stvořil. Taky nám to připomíná, tady tato věc, to podobenství, které řekl pán Ježíš o člověku, který sklidil z polí velkou úrodu a přemýšlel, kam jí dá a co s tou úrodou vůbec udělá. Máme napsáno v Lukáši 12. kapitoli 15. verš, začíná ten příběh, ale promluvil k němu Bůh. Ty blázne, dnes v noci umřeš. A čí to bude? A to je přesně to, aby jsme si uvědomili, že veškeré naše rozhodování, veškeré naše plánování máme podmínit tím, jestli bude Pán Bůh chtít. Nedělat si, nebýt si jistý, kam dojdu, co udělám, přesto nejde vlak, to já zvládnu. Ty blázne. Další takovou věcí je pokora. To znamená mít ochotné a nereptavé snášení, ponížení, útlaku a opovržení. Pán Bůh nám nikde v Božím slově neslibuje, že na této zemi se nám bude dařit jenom dobře, že můžeme procházet jak růžovou zahradou. To je omyl. To je prostě lež nepřítele, který se snaží nějakým způsobem udělat věci, aby lidi přicházeli, ale stejně se s Bohem nesetkají, protože takoví lidé budou zklamaní. Jak to, že se mně nedaří dobře, když teda jsem uvěřil, že Pán Bůh je a Pán Ježíš za mě zemřel. Pán Ježíš říká, na světě budete mít trápení. Ale doufejte, já jsem přemohl svět, přemohl jsem nepřítele. Ale taky říká, že nepřišel Pán Ježíš dát na zemi pokoj, ale meč. A že ten meč rozděluje celého člověka. Rozděluje i rodiny. Ne, že by se Pánu Bohu líbilo, aby jsme se hádali, aby jsme měli problémy v rodině. Ale je tady najednou spojení toho Ducha Božího a Ducha nepřítele. A jestliže člověk, lidé, manželé žijí spolu třeba jako nevěřící lidé a jeden z nich uvěří, nastávají obrovské problémy. Nepřítelovi se to nelíbí, že ten jeden z těch partnerů najednou myslí jinak, dovede jednat jinak. Je napsáno, že Duch Svatý obvinuje člověka z hříchu. A ten člověk, který je nevěřící a teď vidí najednou chování partnera, je tam určitý problém. A někdy se tomu nevyhne ani násilí. Před nedávnem zemřela sestra Plevová, která měla manželství, vzali se jako evangelici a po nějaké době ona uvěřila Pánu Ježíši jako svýmu zachránci. Nevěřili byste, co se, a byl to takzvaně věřící člověk, co se v té rodině dělo. Stěžovala si mě, nebo stěžovala, ani ne, spíš si jenom posteskla, jaký to je. Přišla ze zhromáždění, protože v něm chtěla být. Nebylo přesně 12, nebylo jídlo na stole, i když bylo uvařené, ale bylo nějakou minutu později. Dostala bití a jídlo šlo stejně na zem. A to dělá právě ten nepřítel, ten, který mu se tyto věci absolutně nelíbí. Takže pokora taky znamená být ukázněný a sebeovládající, aby jsme se dokázali ovládat. Když je David, nebo byl David obklíčený těmi starostmi a bezbožnými lidmi, tak Bůh je pro něho tím jedinečným zdrojem bezpečnosti a jistoty. A v takových věcech je ta pokorná modlitba tím největší pomocí. Známe to všichni ze svých životů, když máme nějaké problémy. Co dělá modlitba? Vzpomněl jsem si na takovou zvláštní věc teď v minulých dnech, že jsme koupili s manželkou sedačku a líbila se nám, a tak jsme si samozřejmě už předtím a dlouho jsme se modlili, aby jsme nekoupili nějakou hloupost, nebo aby to opravdu bylo k užitku. Tak se koupila a teď jsme zjistili, že kdyby ta sedačka byla o pár centimetrů větší, tak jsme do toho domu vůbec nedostali. Protože jsme si neuvědomili, že tam není jenom rozměr to v tom obývacím pokoju, kde by ta sedačka měla být, ale jak ji taky dostat dveřmi. Je to v poschodí, je tam prostě točitý schodiště. A najednou problém. Jirka Hančík mě pomohl a vypadalo to teda úplně špatně, říkám, to tam nedostaneme. Šlo opravdu o centimetry. A ta sedačka, která se nám líbila, tak ta by původně, tak by tam vůbec nevešla. A to jsou opravdu boží zásahy a boží milost s námi, když Pánu Bohu tyto věci, i ty maličkosti, všechny dokážeme předkládat. Takže ta pokorná modlitba je velice důležitá. A je důležitá i proto, nejenom pro Davida, ale i pro nás, pro všechny, protože nás udržuje ve spojení s Bohem. A jako za další je tam trpělivost. V Izajáši 28:16 je napsáno, kdo věří, nebude kvapit. Trpělivost je také potlačení rychle bublajícího hněvu. Už se vám taky asi stalo, že vás někdo pěkně vytočil, a teď najednou, nebo vám dokonce nějakým způsobem ublížil, něco vás zabolelo. A jak člověk jedná, jak to pěkně v břichu zabublá, má tmu před očima a teď by udělal něco, co by se ale Pánu Bohu nelíbilo. A je úžasné, že v tu chvíli je tady taky ten Duch Boží, který napomíná a který zvláštním způsobem ke každému jinak působí, že se člověk i dokáže ovládnout. Ne vždycky se to teda podaří, to je taky pravda, ale Bůh je právě ten, který je dárcem té trpělivosti. V Římanům 15:5 je napsáno, kež vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem. Je to úžasné, když si můžeme uvědomit, že Bůh je naším pánem a že ho můžeme o všechno prosit, aby nás měnil, aby nám dával radost, pokoj i tu trpělivost. Máme naději a právě v té naději se máme radovat, že můžeme být trpěliví i v souženích. Jakub 5:10. Za příklad odolnosti a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že říkáme blaze těm, kteří vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti? Viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil? Vždyť Hospodin je nesmírně milostivý a soucitný. Máme se nenechat ovládat zlem, máme přemáhat to zlo dobrem. Vzpomněl jsem si, když jsme byli na pobytu s Láďem Pípalem, tak řekl, že zlo odplácet dobrem je božské. Dobro odplácet dobrem je lidské, ale dobro odplácet zlem je ďábelské. A ty okolnosti života nám kladou do cesty různé nástrahy a nevždy je zvládneme ke cti našeho Pána. A v Božím slově máme napsáno mnoho příkladů lidí, z kterých bychom si mohli vzít příklad, anebo taky takové jednání nenapodobovat. A jedním takovým příkladem trpělivosti byl David. David měl neochvějnou víru v Hospodina a s upřímnou odevzdaností vyhlížel splnění jeho slibů. Trpělivě čekal asi 40 let, až ho Hospodin uvede na izraelský trůn. Byl na Bohu závislý, ctil Boha celou svoji bytostí. Pokorně uznal, že Bůh je opravdovým králem Izraele. Ale měl taky vlastnosti, které bychom chtěli mít. Ale Pán Bůh nezatajil ani ty slabé stránky a omyly. Byl lhář, cizoložník a vrah. Tyto vlastnosti by spíše mohly platit o komkoliv z nás. Měl nedostatky jako každý z nás, ale byl nazván mužem podle srdce Božího. Když to zhrnu, tak můžeme říct, že jsme se stali syny a dcerami Božími a byl z nás sundán ten starý šat. Za druhé, protože Pán Ježíš dělá všechno nové, chce, abychom se oděli do nového oblečení. Touží potom, abychom měli milosrdný soucit, ozdobený dobrotou a skromností a neměla by nám chybět ani pokora a trpělivost. A jako poslední jsem si při tomto uvažování vzpomněl na jednu písničku, kterou máme z mého srdce pod číslem 167. Ta písnička zní v tom první sloce: zahalen se v hříchu šat. Nejvíc miloval jsem sebe, přestal jsem se Boha bát, pýcha zakryla mi nebe. Reflém zní: svlékni mě z cáru lidské pýchy, svou láskou přikryj moje hříchy, vítězí pokorný a tichý, dej mi svůj šat. Čtvrtá sloka nám říká: hříchem rozdrásaný šat nadělal mi hanby dosti. Kristus chce šat nový dát a v něm vést nás do věčnosti. Kéž nám Pán Bůh dá sílu nejen k obléknutí, ale i k trvalému nošení. Kéž se zalíbí naše oblečení lidem okolo nás a zatouží taky po takovém oblečení. Takový šat je trvalý a líbivý. Chtějme dělat svému Pánu vždycky trvalou radost. K tomu nám dopomáhej Bůh.